Psalm 2 is een van die psalms wat die meeste aangehaal word in die Nuwe Testament. En tot 'n groot mate as gevolg daarvan gaan ek ook my vingers, jy weet, so oralste uitsprei vandag in die preek. So ons gaan klomp kruisverwysings doen. Ek probeer dit gewoonlik minder hou, want ek verstaan dit is partykeer moeilik om dit te volg, maar die bord is daar om ons te help daarmee. So probeer bybly met die kruisverwysings ook en dit is net, dis een van daai hyperlink stukkies in die Bybel. Hyperlink is een ding wat jy opklik en dan vat hy na klomp ander plekke toe. Dit is een van daai Psalm 2 en daar's 'n klomp ander van hulle ook in die Bybel. So Psalm 2, nou as ons kyk na die laaste 50 jaar, dan kan ons seker begin wonder, is God werklik in beheer? En jy kan my vra, of sê, Frank, ons kyk net na die laaste jaar, dan kan ons vra, is God werklik in beheer? Maar as ons net kyk na 'n wyeer tydperk, veral in die weste, die laaste tydperk, dan sien ons dat die weste het verder en verder wegbeweeg van God af. Hulle aanvaar net nie meer dit wat God sê nie. Die verskil wat God gesê daar is tussen mens en diere, is besig om weggevat te word deur mense in die weste. Die verskil tussen mans en vrouens in terme van hulle rolle. Rolle in die huwelik, rolle in die huis, rolle in die gemeente, rolle in die samelewing, hoe dit behoort te werk. Dit is net nie meer daar nie. Dit is lankal nie meer aanvaarbaar, dit wat God sê nie. Die instelling van die huwelik is ook nie net meer tussen een man en een vrou nie. Die verskille wat God gesê daar is tussen mans en vrouens en opsig van geslag, is in die weste, is dit hierdie idee van, dis nou oudmodies. Dit is hoe julle daar aan die kant in Afrika dink. Mense wat agtergebleef is, dis woorde wat al gesê is vir my, daai. Vir mense wat in Kanada gebly het. En veral die idee dat daar een God is, wat bepaal wat reg en verkeerd is, en vir almal, jy weet, sê wat reg en verkeerd is, dit word aangeval op elke vlak, elke plek, en afgebreek, veral in die weste. En ons kan hierna kyk en ons kan wonder, wel is God werklik in beheer? As ons sien hoe hierdie dinge verander, is God werklik in beheer? Is God werklik koning oor die aarde? Is hy koning? En ons kyk vandag met Psalm 2, en in Psalm 2 sien ons dat, ten spyte van die mense se planne, ten spyte van die mense se aksies, is God steeds koning en regeer hy steeds oor die aarde. Dit herinner ons daaraan. Ons sien ook, dat hierdie rebellie van mense vang nie vir God onkant nie. Nee, dit is duidelik in hierdie gedeelte, dat mense so normale optrede is om te rebelleer teen God. En dit is nie asof God verbaas is daardeur nie. Nou, ek het 2 weke gelede het ons Psalm 1 gedoen, het ek gesê, Psalm 1 en Psalm 2 saam dien as die inleiding in die psalms in. Hulle twee saam is soos die hekwagte van die psalms en jy moet verby hulle kom, want dit gaan jou help om die res van die psalms reg te sien en reg te interpreteer. Nou jy mag dalk Psalm 1 lees en Psalm 2 lees en dan kan jy vir my sê, Frank, ek sien nie hoe kan hierdie twee saamwerk nie. Lyk nie vir my dieselfde nie. En ek verstaan dit. Die koneksies is nie ooglopend nie, noodwendig ooglopend nie. Maar hier is 'n paar faktore om in ag te neem. Paar goed om aan te dink. Eerstens, daar is geen opskrif vir Psalm 2 nie, wat baie ongewoond is in die eerste boek van Psalms, in die eerste 40 plus Psalms. So daar is geen breek tussen die twee nie. Tweedens, sommige Ou Testament manuskripte, Hebreëse manuskripte, het die twee as een. Nie as twee verskillendes nie, maar as een Psalm. In Handelinge 13 vers 33 haal het aan uit Psalm 2 uit en dan sê meeste en die beste Griekse manuskripte sê Psalm 1 sê, nie Psalm 2 nie. En die rede is jommentlik, want in Jesus se tyd het hulle dit gesien as een Psalm, nie as twee Psalms nie. En dan baie van die woorde maak ook 'n koneksie. Die eerste woord in Psalm 1 is welgelukzalig, asherei. In Psalm 2 se laaste, heel laaste frase, se eerste woord, is hy selfde woord, welgeluksalig. Dit sê vir jou, hierdie is die tema van hierdie twee psalms saam. Hulle noem het 'n inclusio in Engels. Ek het Afrikaans gaan opsoek daarvoor. Samekoppeling was die beste wat ek kon kry. Die idee is, dis soos die inleiding en die opsomming van die boek, wat dieselfde sê, en dis weet jy, die, wat is die inhoud, waaroor gaan die binnenkant? Dis soos een toebroekie, broekie bo, broekie onder, en dit het is en dis kom al saam, pakkie, inclusio. Die woorde sê, hierdie gaan als oor, hoe kan jy wel gelukzalig wees? Dan in 1, Psalm 1 vers 2, en 2 vers 1, is daar die woorde, ons vertaling sê dit, oordink of bedink, dieselfde stamwoord in Hebreeus, het beteken om te mompel by jouself, om te memoriseer, om jouself te herinner aan iets. Maar dis dieselfde woord waar voorkom, jy in die begin, en aan die laaste vers van elke psalm met die woord weg en vergaan, en dis weer eens precies dieselfde woord in Hebreeus. So, jy in die begin is al koneksies, aan die einde is al koneksies, en aan die begin en die einde is al koneksie. Vir jou te sê, hierdie pas als by mekaar. Die boodskap in albei is ook dieselfde, maar of meer. Die boodskap is, die wat die Godse wet en Godse koning volg, sal beloon word, wel gelukzalig wees. Maar die wat teen Godse wet is, of teen Godse koning is, sal veroordeel word en vergaan. So dat is twee groepe, die wat wel gelukzalig is en die wat vergaan, in elkeen van die psalms. So het saam dien hulle as die inleiding, saam moet hulle vir ons les leer wat jou gaan help in die rest van die psalms in. So wat is die les? Wat leer hulle ons? Wat die psalms ons saam leer is, soos jy kom om God te aanbid, nee, waar gaan die psalms? Het gaan oor aanbidding, het gaan oor lofprys sing, ons gaan God saam kom sing, baie van hulle. Soos wat jy dit doen, moet jy dit doen in lijn met die woord en deur geloof in die Seun. Aanbidding, lofprysing, sonder waarheid, en sonder geloof, is leeg. So ons het twee weke terug gesê, van Psalm 1, die woorde wat jy sing, is leeg, as het nie gaan, in lijn met waarheid, en een lewe wat pas by die waarheid nie. En die woorde volgens Psalm 2, wat jy sing, is leeg, as het nie gaan, saam met geloof, in Jesus Christus, en gehoorsaamheid aan hom nie. Dit is die les wat hier vir ons saam leer. Psalm 2 leer ons dat ons moet kom soos het ons God loof en bid aan prys deur geloof in Jesus Christus. Ons lofsang hoort te vloei uit 'n hart wat staan in verwondering van dit wat hy vir ons doen in Christus. Nou in die Ou Testament en in die psalms kyk het vorentoe van wat gaan gebeur met Jesus. Ons kyk nou terug en ons het die hele prentjie, so ons behoort nog meer gefokus te wees op geloof, vertroue in Jesus. So sonder die werk van Jesus, kan ons nie voor God kom en om loof en prys nie. Dis deel van wat hierdie vir ons leer. Dis die les wat ons hier sal sien, en wat ons help dan in die rest van die psalms, en elke nou en dan in die psalms, dan loop jy nog een raak, en jy soos van wie praat hierdie? Van wie wys dit? Christus. Wat jy nou Christus doen? Oor en oor en oor. Sien jy hulle. So ons opskrif is psalm 1 was, twee weke terug, Twee paaie, twee eindbestemmings. En as Psalm 2 en Psalm 1 saam gaan, dan behoort hulle seker min of meer dieselfde opskrif te hê. So ons opskrif vir hierdie een is, twee eindbestemmings bepaal deur jou reaksie op Jesus as koning. Dis 'n lang opskrif. Twee eindbestemmings bepaal deur jou reaksie op Jesus as koning. Of eenvoudig, Jesus is koning, hoe gaan jy reageer? Hy is koning, hoe gaan jy reageer? Hierdie psalm gaan oor 'n koning, dit fokus op 'n koning, Godse koning. Dit fokus op hoe mense reageer op Godse koning, en dit bepaal hulle eindbestemming. Hulle verhouding met hierdie koning bepaal hulle eindbestemming. En die psalm bestaan uit vier baie duidelike gedeeltes. Drie verse, en dan weer drie verse, en dan weer drie verse, en dan drie verse. En deel van wat het vir jou so duidelik maak, is dat die persoon wat praat en die fokus skuif elke keer. En jy mag dalk, ek het nou gesien toe ons vers 6 en vers 7 lees, jy mag dalk die mekaar raak met vers 6 en 7, dis twee verskillende mense wat die ek is daar. As jy dit sien, dan maak het weer, is het als baie duidelik. So, eerste afdeling, eerste drie verse, sien ons die wêreld se dwaase rebellie. En die toneel is op die aarde, ergens op die aarde. Die tweede afdeling, vers 4 tot 6, sien ons God se reaksie op rebellie. God se reaksie op hierdie rebellie en die toneel is in die hemel. Die derde afdeling en is belangrik om hy vers 6 en vers 7 van mekaar te skei. So vers 7 tot vers 9 is die Messias se vertroue ten spyte van hierdie rebellie. En die toneel is Jerusalem. Toe ergens op die aarde na die hemel toe dan Jerusalem en dan kom ons weer terug na die eerste groep toe. In die laaste gedeelte en laastens gee dit raad aan hierdie nasies om te kom aanbid, om weg te draai van hulle rebellie maar te kom aanbid. En die toneel is weer terug ergens op die aarde. So dis hoe jy Psalm indeel, deel in daai vier dele. Nou ek vat die eerste drie gedeeltes allemaal saam onder een opskrif. Reaksie nommer 1. Wat is daai reaksie? Rebellie. Is rebellie. Vers 1 tot 3 sien ons die wereldse dwaase rebellie. Kyk na vers 1. Het sê, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? En het begin met hy vraag, waarom? Hoekom? En is 'n retoriese vraag. Hy wil nie hê jy moet dit regtig antwoord nie, hy is besig om 'n punt te maak alweer. En die punt wat hy probeer maak met hy vraag is, hierdie is ongeloofwaardig. Hoekom sal hulle doen? Waarom doen hulle hierdie? Waarom woel die nasies? Die psalmskrywer word toegelaat om so deur die eeuwe vorentoe te kyk. En hy sien hierdie kere wat die nasies in opstand kom teen God. En hy staan in verwondering en hy dink, hoekom doen hulle hierdie? Hoekom doen hulle hierdie dwaas? Hoekom kan hulle so dwaas wees? Dat hulle iets sal aanpak, dat hulle nooit kan regkry nie. Om God te oorwin. Dis wat hy sê. En het sê, waarom woel die nasies? En daai woord is dalk beter vertaal, beraadslag, saamsweer. Hulle is besig om planne te beraam. Is baie dieselfde as die woord bedink. So hulle is besig om saam te sweer, hulle maak hulle planne. En wie maak hierdie planne? Dit sê die nasies en die volke. Dit sê, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Hy woord nasies verwys altyd na vreemde nasies. Die heidene. Altyd in die Oude Testament. Die woord volke, meervoud, verwys dus ook heelmoontlik na die heidenvolke. So, die fokus hier is nie Godse mense nie. Almal wat nie Godse mense is nie. En wie is nie Godse mense nie in hierdie wêreld? Elke persoon wat gebore word, begin by nie by Godse mense nie. Almal word gebore as sondaars, almal is geestelik dood, Efesiërs 2, baie duidelik. Almal is vyande van God, Romeine 5. So, almal, al die nasies, al die volke, kom by mekaar en hulle dink en hulle beplan. Maar wat dink hulle, wat beplan hulle? Die einde van vers 1 sê, nietige dinge. Dis interessante manier om het te beskryf. Nietige dinge is, niks nie. Niks wat waardevol is nie. Hoekom sal ons hierdie doen? Ons gaan almal saam dink en dan gaan ons almal aan niks dink nie. En ons gaan dit wat niks waarde kan byvoeg of iets goed kan doen, gaan ons gaan doen. Waarom dink julle die planne hierdie nietige dinge uit? Dinge wat geen waarde het nie. So hy heel in die begin wys hy vir ons die dwaasheid van die rebellie. Dwaasheid van die rebellie. En dan gaan hy in vers 2 en 3 en hy brei so 'n bietjie uit oor hulle planne. Hy brei uit oor wat hulle wil doen. Kyk na vers 2. Dit sê die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en dan sê hulle spesifieke goed. So die nasies en die volke van vers 1 word nou verteenwoordig deur die konings en die vorste of die regering soos die nuwe vertaling dit het. So die hele wêreldse konings en leiers wat al hulle mense verteenwoordig, hulle kom nou saam hierso. En wat doen hierdie konings en leiers? Dit sê hulle staan gereed, sê die ou vertaling. Nuwe vertaling sê hulle kom in opstand en hulle hou almal saam raad. Nuwe vertaling sê hulle span saam. So hierdie konings en leiers is besig om saam gereed te maak vir oorlog. En die prentjie is, hulle het gesit in die raad, maar nou staan hulle op, en hulle is om reg te kom, en hulle gaan oorlog voer. Hulle gaan iemand aanval. Maar teen wie gaan hulle oorlog maak? Wie wil hulle aanval? Die tekst sê vir ons, teen die Here en teen sy gesalfde. En die Here hierso, is weer eens, as jy een ou vertaling het, als hoofletters, so dit is Yahweh, dit is God, so hulle wil God aanval. Maar kan hulle God direct aanval? Nee, so wie val hulle dan aan? Sy gesalfde. God en sy gesalfde. En nou kan ons vraag, wie is hierdie gesalfde? Wie is die gesalfde? Nou, om die pap so 'n bietjie dikker aan te maak, om dinge so 'n bietjie meer interessant te maak, die woord vir gesalfde is die woord Messias. Jy kan het net sowel vertaal Messias, is dieselfde woord. Hy gesalfde Messias. Dis die Hebreeuse woord. Die Grieks vir hierdie Hebreeuse woord is Christus, wat ons uitspreek as Christus. So as jy in Grieks was, het jy dit vertaal Christus. So daar is ons iets hierin wat sê, wel, is dit ook Christus, die Christus? Toch moet ons ook sê dat elke koning en elke priester was gesalf gewees, nee? So elke koning en elke priester kan jy sê is Godse Messias, Godse se Christus op daai manier. So gesalfde kan ook praat van 'n koning van Israel, 'n priester van Israel. So dalk is dit net algemeen. Maar, die Nuwe Testament maak het duidelik dat hierdie psalm verwys na Jesus. Baie plekke, ek gaan net na een toe. In Handelinge 2, waar Petrus en Johannes word voor die Joodse raad gesleep, want hulle het iemand genees, verlamde ou, wat hulle genees het in die naam van Jesus, en hulle die naam van Jesus verkondig. En die Joodse raad bring hulle, sit hulle voor die raad, en beveel hulle en waarskie hulle, en sê, julle mag nie in die naam van Jesus hierdie dinge doen nie, en julle mag nie in Jesus' naam verkondig nie. En dan gaan hulle allemaal terug, Petrus en Johannes gaan terug na die ander apostels, en dan sê hulle die volgende in Handelinge 4, vers 24 tot 29. Hulle sê, en toe hulle dit hoor, so die apostels gaan sê vir hulle wat hierdie leiers gesê het teen hulle, het hulle, apostels en die disciples, eendrag die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het, wat deur die mond van die knegt David gesê het, waarom het die nasies, en hou al hulle Psalm 2 aan, gewoed, en die volke nietige dinge bedink, die konings van die aarde het saamgestaan, en die owestes het saamvergader teen die Here en teen sy gesalfde, en nou gaan hulle toepas, want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus, hulle gaan daar na konings en regeerders toe, het saam met die heidene en die volke van Israel, daar maak hulle daai koneksie, vergader teen wie? Teen die heilige kind Jesus. So Jesus is die gesalfde, wat hy gesalf het, om alles te doen wat hy hand en die raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Gedoen dit wat God gesê het gaan gebeur. So die apostel sê, dat hierdie gedeelte van Psalm 2, word vervul deur Jesus, sy kruisdood. Die mense wat in opstand gekom het, en Jesus sy kruisdood, specifiek Herodes en Pilatus, dit word vervul deur die heidene en die jode wat Jesus laat kruisig het. So hierdie moet na Jesus verwys. Daarby, Psalm 2 vers 7, het drie plekke wat directe connecties het met die Nuwe Testament, alhoewel hy nie aangehaal word nie. En dan vers 9 word drie keer aangehaal in die Nuwe Testament, en elkeen van die plekke sit Jesus, wys dit na Jesus toe. So hierdie is 'n messiaanse psalm. James Montgomery Boyce skryf, if any psalm can rightly be regarded as messianic, this one is the one. So, baie duidelik, praat van Jesus. So die wereldse leiers kom in opstand teen God en teen Jesus. Nou, hierdie opstand van mense en vooral die leiers teen Jesus het nie net een gebeurtenis in oog nie. Hierdie is nie net een gebeurtenis wat van gepraat word hier nie. Dit is asof die psalmskrywer deur die eeue heen geneem word en hy sien hierdie oor en oor kere wat mense by mekaar kom en teen God in opstand kom. En hy kyk aan haar en hy verwonder homself. Sê, wat maak julle? Wat dink julle? Hoe kan julle so dwaas wees? Want elke keer het jy rebellie net een uitkoms en weer 'n keer en weer 'n keer gebeur het. En nou kan ons vra, hoekom kom mense in opstand teen God en sy Messias? En vers 3 beantwoord dit. Sê, laat ons hulle bande, dis die mense wat nou praat, nee, op die aarde, laat ons hulle bande stikken druk en hulle touwe van ons afwerp. En waarvan praat bande en touwe hiersom? Die beeld is van iemand wat in bande of boeie is, vastgemaak is, en aan die touwe is heelmoontlik vastgemaak aan die volgende persoon. Dis die idee. Die idee is dat jy dienaarskap moet gee vir iemand anders. Jy is in slawernij van iemand anders. So jy is soos wanneer jy onder 'n ander koning se beheer is. So waarvan praat hierdie net ten opsigte van God? Die nasies en die volke soek nie God se koningskap deur Jesus nie. Hulle wil nie God as koning hê nie. Hulle wil nie God dien nie, hulle wil nie onder Jesus wees nie. Hulle wil gaan in God se beheer oor hierdie aarde wat hy deur Jesus uitvoer wil hulle afbreek. Hulle wil nie hê God moet vir hulle sê hierdie is reg en hierdie is verkeerd. Hierdie is hoe jy moet lewe nie. Hulle wil nie aanvaar dat hy 'n skepper het reg oor hulle nie. Hulle wil dit afbreek. En hierdie was al gedeeltelik vervul in Jesus se eerste koms. Maar is nog nie klaar nie. Hierdie gebeur reg deur geskiedenis. Oralste sien ons waar mense in opstand kom en sê, ons soek nie God nie. Hier is 'n paar voorbeelde. Die Romeinse kerk wat begin glo het, is nou al lang terug, redding is deur geloof plus werke. Of Jesus plus Maria. Of geloof plus sakramente. Daar is 'n aanval teen God en teen Jesus. Nog 'n voorbeeld. Evolusie. Dis 'n teorie wat gebruik word om te probeer bewys daar is nie 'n skepper nie. En as daar nie 'n skepper is nie, dan sal niemand wat vir ons sê reg en verkeerd nie. So dis mense wat saamspan, mense wat saam staan en saam probeer om God se heerskappy oor hulle omver te gooi. Sielkunde. Sielkunde is 'n stelsel wat die mens probeer verduidelik, nie in terme van 'n sondaar wat skuldig staan vir God nie, of wat stikkend gemaak is deur die skuldgevoel van sonde nie. Dit is nie wat sielkunde doen nie, dit probeer dit wegvat. Nee, sielkunde sê die persoon is 'n slagoffer van ander mense, wat ander mense aan hom gedoen het in sy verlede, of hy is 'n slagoffer van sy omstandighede, of hy is 'n slagoffer van misbalanse, wanbalanse in sy brein. So dis word Jesus nie gegee as die redder en die oplossing, nie wat word gegee? Pille word gegee as die oplossing, of hierdie proses, een of ander iets wat ons gaan doen, kafarsis of een of ander iets, om jou te help, slaat raak van hierdie invloed van buitenkant af in jou verlede. Dis aanval teen God. Postmoderne denke, wat sê, daar is nie objektiewe waarheid nie, daar is nie reg en verkeerd nie, daar is nie 'n God wat sê, hierdie is reg en hierdie is verkeerd nie. Dis een van die nietste moderne aanvalle teen God. Dis een van die nietste rebellies van die aarde, van die mense. En hierdie aanvalle is nie die einde nie. Ons nog, wat kom. Selfs wanneer Jesus op aarde gaan kom bly, gaan mense op die einde weer in rebellie kom teenoor hom. Nou, hier is 'n beginsel wat ons hier sien, baie belangrike beginsel. Dis die les wat ons moet hier uittrek. Ons sien dat mense in hulle sondige natuur is teen God en teen Jesus gekant. Dis die beginsel. Spurgeon het gesê, "We have in these three verses a description of the hatred of human nature against the Christ of God." Dis wat hierdie is, 'n opsomming van mense se haat teenoor God en Jesus. Mense wil nie self onderdanig maak aan God se wet en God se beheer nie. Hulle wil nie Jesus dien nie. Hulle soek hom nie as koning nie. En hulle sal met tye in geskiedenis sal mense saamkom en saam stelsels en dinge ontwikkel teen God. En hom saam probeer aanval. En die ding is, hulle kan nie nou by Jesus uitkom nie. Kan nie nou God aanval nie. So wie gaan hulle aanval? Sy mense. Die wat hom fisies verteenwoordig op aarde. So hulle gaan sy volgeling, hulle gaan Christene aanval. Dit is wat hierdie psalm vir ons uitwys. En dis kan ons, dit wat ons leer uit hierdie psalm uit, dit ons nou gaan leer en sien, kan ons help. Wanneer die wêreld ook teen ons kom, kan ons help en ons vertroos en ons herinner, God en Jesus is koning. Hy is in beheer. So dit was eerstens die wereldse dwaase rebellie, vers 1 tot 3. Dan sien ons Gods reaksie op rebellie, vers 4 tot 6. Kyk na vers 4 en 5. En dink, dit hou op jou hier om te dink, hoe dink jy sou jy gedink gaan God reageer? Hy gaan kom, jy weet, al sy kracht by mekaar maak. Lightning, thunderbolts. Jy weet, hy gaan met al hierdie, kyk na vers 4 en 5. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toring en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. En daar is progressie in Godse reaksie hierso. Dit gaan van lag na spot, toring en grimmigheid. Elke keer verder, harder, sterker. En dan in vers 4 is daar duidelike contrast met dit wat die konings doen op aarde. Die konings beplan nie op aarde. Hulle Die idee is dat hulle staan op. Hulle kom in opstand. En hulle doen alles wat hulle kan. Hulle maak al die plannetjies. Maar wat doen God? Hebreeus sê, hy sit. Hy sit. Hy sit of woon, dis hoe my vertaling het vertaal het. Hy woon op sy troon in die hemel. Daai woord woon is letterlik die Hebreeuse woord vir sit. Dis wat het is. En die idee is dat God sit op sy troon. Hy woon op sy plek waar hy regeer. Dit is hoekom meerderheid van die Engelse vertalings vertaal dat the one enthroned laughs, die een wat sit op sy troon. So hulle staan op, hulle maak hulle planne, maar God sit. Hy sien hulle glad nie eers as 'n bedreiging nie, hy dink nie eers is nodig om op te staan. Sê, okay, goed, hier kom iets wat ek moet nou regtig myself regkry. God sit. Hy staan eers op nie. En waar maak hulle hulle planne? Hulle maak hulle planne op aarde, maar dit sê God sit of God woon in die hemel. Hulle kan nie eens by hom uitkom nie. Dis asof jy het hierdie glasboks gebou. En is glad. En binne is al klomp hierdie mure. En hulle is besig om plannetjies te maak. Hulle gaan jou kom aanval. Maar hulle kan nie by die kante opkom en dis te glad. Hulle kan nie eers uit hulle boksie uitkom nie. Hulle kan nie eers by jou sfeer uitkom nie. Hoe gaan hulle jou kan aanvat? Hoe gaan hulle in rebellie kom teenoor jou? Dis die prentjie, hy sit in die hemel. Hulle is bezig met hulle plan op aarde. En het sê, hy is die Here. Hieso sit nie als hoofletters nie, hieso sit Adonai. Hy is die koning. Koning van die konings, hy is die regeerder. En hy staan nie kans nie. Waarom lag hy? Hy spot met hulle. En kyk dan na vers 5. Want God bly nie passief nie. Hy lag nie net nie. Hy spot nie. Hy gaan oor in aksie in. En weer eens, die aksie is nie dit wat ons sou gedink het nie. Vers 5. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren. In sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. So God gaan oor tot aksie. Hulle optrede is nie eintlik iets om oor te lag nie. Alhoewel God se lag daar is 'n spottende lag, nê. Hulle optrede is eintlik iets om oor kwaad te word. Hoe kan hulle teen hulle Skepper in opstand kom? Hoe kan hulle teen die mooiste, die beste, die grootste, die waardigvolste, die een wat het verdien, hoe kan hulle hom nie vereer nie? Hoe kan hulle hom probeer gaan aanval? God behoort doornig te word. En so God se toren ontvlam, sy grimmigheid begin sterk brand. En dis die idee van grimmigheid, is hierdie toren wat binne in jou brand. Hy kan nie stil wees en net toekyk hoe mense in rebellie optree nie. So God gaan nou ingryp. En wat doen hy? Hy praat. Hy sit en hy praat. Dis al wat God hoef te doen. Het sê, dan sal hy hulle aanspreek in sy toren. Hy gaan hulle aanspreek in sy toren. En wat sê God dan, wat hulle verskrik, wat hulle vreesachtig behoort te maak? Kijk na vers 6, en dat is nou God wat hier so praat. Ek toch het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. So God sit sy koning in plek. Het sê, ek het my koning gesalf. Om 'n koning te salf beteken, ek sê, hy is nou koning. Het is die volgende een wat kom. Hier is die koning. Hy sit hom in sy plek, in sy posiesie. So God stel sy Messias, sy gesalfde, sy seun in plek, as koning oor Sion. Maar nou kan ons vra, hoekom sal hierdie die konings van die aarde, hoekom sal dit hulle verskrik, hoekom is hierdie God se toren? Wel, hulle planne is om die Messias te oorrompel, om hom sy beheer af te breek, om hom te laat val, maar God sê, ek sit hom in plek. Ek hou hom daar. So hulle kan maar kom. Hulle kan maar probeer om te rompel. Hulle sal het nie reg kry nie. Want God hou hom daar. Sit hom in posisie. Hy is koning. En hy bly koning. Dis wat God sê. En het sê hy is koning oor Sion, my heilige berg. En Sion is een verwysing na Jerusalem. Heilige berg is heel moontlik een verwysing na die area waar die tempel is in Jerusalem. So, God gaan Jesus sit as koning in Jerusalem. Dis die punt hier so. Hy word daar gesalf om van daar af te regeer as koning. En ons kan vra, verwys hierdie net na Jesus se eerste koms, het net te doen met sy eerste koms, want die Nuwe Testament het stik al aangehaal na sy eerste koms toe. Of verwys hierdie ook verder en dalk finaal na sy tweede koms. Wel, die volgende paar verse gee vir ons meer inligting, en dan vooral waar hulle aangehaal word. En van hieraf gaan ons nou in kruisverwysings inbeweeg. So dit wat waar hulle aangehaal word in die Nuwe Testament en hoe hulle gebruik word, help vir ons om te verstaan waarvan praat hierdie. So kom ons kyk na vers 7. Die volgende afdeling, nee. Die ek is nou die Messias, is nou die seun wat praat. En sê ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek u self gegenereer. So wat ons hier sien is die Messias se vertroue ten spyte van rebellie. Hy vertrou op God se woorde, God se besluit, God se verbond. So die Messias praat en hy sê, ek wil vertel van die besluit. Die besluit wat God gemaak het. Wat se besluit? Waarvan praat hierdie? Wel, die woord besluit is moet ook eerder vertaal word, 'n bevel, 'n uitspraak. Die 83 hier het aankondiging. God het een of ander aankondiging gemaak. En dit het die idee van iets wat formeel gedoen is. Jou moontlik, 'n verbond. Hierdie verwys terug na die Dawid verbond, met sy aankondiging, sy stipulasies wat God gemaak het. Kyk na hierdie kruisverwysing. Nou, daar is 'n paar plekke in die Bybel wat jy moet die kruisverwysings begin leer ken oor tyd. Nou, dit is belangrike plekke. Die Abraham verbond, Genesis 12, Genesis 15, en dan Deuteronomium 28 tot 30, baie belangrike hoofstukke, en dan hierdie, 2 Samuel 7, jy moet kan oor tyd begin kom by plek wat Dawid verbond, ek weet waar dit is, 2 Samuel 7, en dan Nuwe verbond, Romeo 31, is een van die plekke, Siegiel, okay, so jy moet die hoofverbonde, moet jy net die kruisverwysing, so, ons is hier in die Dawid verbond, 2 Samuel 7, vers 12 tot 14, God sê so aan Dawid, as jou daar, Dawid, vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakom wat komeling, wat uit jou liggaam sal voorkom, en jy kan nie so dink, Salomo. Ja goed, toe kom ons sit Salomo in, ons kyk of Salomo werk. Nakom wat uit jou liggaam voorkom, ja, Salomo kan werk, laat optree en sy koningskap bevestig. Nou, hy het koning geword, Hy sal vir my 'n name huis bou. Salomo het fisies 'n tempel gebou. En ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Beep. Sorry Salomo, jy maak dit nie meer nie. Salomo kan nie werk hierson nie. Hierdie kyk vorentoe na hierdie finale koning in die lyn van Salomo, in die lyn van Dawid. En dan hierdie laaste woorde is nog sterker, meer van toepassing op daai finale koning, die Messias. Vers 14. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. En die Messias in ons stuk, Psalm 2, vertrou vir al op hy vers 14 se woorde. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Messias sê, die Messias sê, God het vir my gesê, U is my seun. Vandag het ek self U gegenereer. Vandag het ek self U gegenereer. En jy kan vra, wanneer is hy vandag? Die vandag is nie wanneer die Messias gebore word nie, dit is wanneer die Messias as koning gesalf word. Dis die fokus van die dag hierso. Die fokus in hierdie gedeelte is nie die Messias as kind nie, maar Messias as erfgenaam. Dis die fokus in Psalm 2. Hy is die seun, daarom, wie se opvolger is hy? Wie se koning, wie gaan die volgende koning wees? Van God, die werklike koning van God. Sy seun, hy word gesalf en hy kry alles wat aan God behoort. Dis die fokus in Psalm 2. So die woord gegenereer verwys in hierdie konteks nie na geboorte nie, sy begin nie, dit verwys na die dag wat hy aangestel word, gesal word, as die erfgenaam. Dit is amper soos wanneer jy in hulle tyd iemand aangeneem het as jou seun, sodat jy 'n erfgenaam sal hê. Dit is so Yahweh, God verklaar dat die gesalfde Messias sy seun is, en dat hy die erfgenaam is, dat hy die koning is, van alles wat God aan God behoort, wat God besit. En nou kan ons vra, wanneer het hierdie gebeur? Wanneer het God sy seun as, Jesus as sy seun verklaar? Wanneer word hierdie vervul? Want in die Nuwe Testament, word daar drie plekke, verwys na Jesus wat verklaar word as God sy seun. Elke keer is dit op 'n ander plek, ander gebeurtenis. Kyk hierna, Matteus 3 vers 17. Sê, nou kom 'n stem uit die hemel wat sê, hierdie is wanneer Jesus gedoop word, en God die Vader wat nou praat, en ons van Jesus, en sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. So dis nie 'n aanhaling uit Psalm 2 nie, maar dit lyk asof dit vul, en hierdie is by Jesus se doop. Maar dan het jy Matteus 17 vers 5, berg van verheerliking. Terwyl hy nog spreek, oordek die heerlik helder ligte wolk, hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. En dan is daar nog een, Handelinge 13, vers 32 en 33, nie soos Paulus hulle besig om te praat, en het sê, ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God het aan ons, hulle kinders, vervul het, hoe het hy die vervul? Die Jesus op te wek. Die fokus is hier, opstanding. En dan sê hy, soos daar ook in die tweede psalm geskryf is, en meeste manuskripte is die eerste psalm, en dan sê dit, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Daar haal hulle dit aan. So hulle sê, vervulling is in die opstanding. So die Nuwe Testament het nou al Jesus se doop, berg van verheerliking, en die opstanding. Die punt is, dit is meer as een plek wat hierdie vervul word. En nou kan jy vra, is daar dalk nog verdere vervullings wat moet gebeur? Hier is 'n belangrike konsep, ek het dit nie in die notas nie, belangrike konsep oor profesie in die Ou Testament. Die profete kyk en God gee vir hulle instruksies. Hy gee vir hulle informatie van die toekoms. Maar wat hulle sien is, hulle sien hierdie bergtoppe, hierdie punte. En ek weet nie of jy al by 'n bergreeks was nie, maar jy sien hierdie ene en jy kan die agterste een sien, jy kan sien as hoër is hierdie ene. Maar jy weet nie presies hoe ver is die afstand tussen die twee nie. En dis wat baie keer gebeur in die Ou Testament. Hulle het hierdie profesieë en hy sien hierdie gebeurtenis. Is iets wat gebeur, en hy sien, daar's nog ene. Maar hoe ver is hierdie uit mekaar uit? Is ons drie in die eerste koms, by mekaar. Maar wat ons gaan sien is, daar is nog verder hoër berge, tweede koms, en hulle het nie geweet hoe lang is die afstand tussen die berge nie, wat profeseer nie. Nou net kyk, waar was ek in my notas gewees? So duidelik word hierdie vervul op meer as een plek. So is daar ook nog een wat kom? Wel, kom ons kyk na vers 8 en vers 9. Hier is nog God wat sê vir sy Messias, Eis van my, my seun, my Messias, en ek wil nasies gee as die erfdeel, dis die punt, erfgenaam, en die eindes van die aarde as die besitting. U sal hulle verpletter met die ijsterstaf, u sal hulle stikken slaan soos die erdepot. So die seun ontvang die erfdeel, hy is die erfgenaam. En wat is Gods eiendom? Wat besit God? Alles, al die nasies. Dis ook om het sê, die Messias is die erfgenaam, hy ontvang al die nasies en sy erfdeel strek tot aan die eindes van die aarde. Hy besit alles. En hier is 'n interessante ding om raak te sien. Jesus word gedoop, Matteus 3. Begin van Matteus 4, word Jesus deur die Heilige Gees weggevat in die woestyn in. Satan kom en hy versoek die Messias, Jesus. Wat is sy laaste versoek? Matteus 4 vers 8 en 9. Weer neem die duivel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld. En hulle heerlikheid, en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. God het al in die Ou Testament vir die Messias beloof, as jy gehoorsaam is aan my, deel van die Dawid verbond is gehoorsaamheid van die Messias. As jy gehoorsaam is aan my, dan gaan ek vir jou al die nasies gee. Satan kom en sê, ek wil Godse plan in die wielere, ek gaan sy Dawid verbond aanval. Ek gaan vir jou al die nasies gee, en jy kan ek kry sonder gehoorsaamheid aan God. Moenie hom gaan aanbid en kruis toe gaan en sterf vir sondaars nie, aanbid my. Kyk al die koneksies in die Bybel. En ons kan nou vra, verwys hierdie dalk, hierdie gebeurtenis van hy wat al die nasies kry, verwys dit dalk na Matteus 28 vers 18 en 19, en ek vra hierdie want, baie mense gaan hier naartoe. Het is 28 vers 18 en 19. En Jesus het nader gekom en hulle, dis sy disciples, gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemele en op die aarde. Also min of meer een connectie. Vers 19, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies. Maak allemaal my volgelinge. So verwys Psalm 2 vers 8 na die evangelie wat uitgaan en Jesus wat aan mense gaan red van elke volk en taal. En nasie. En ons onthou, wat is die konteks? God het in sy toren gesê, God het in sy grimmigheid gesê, ek gaan my Messias in plek sit. En kyk nou na vers 9. En sê, u, die Messias sal hulle verpletter met 'n ijsterstaf, u sal hulle stikken slaan soos 'n erdepot. Hierdie is hoekom dit wat God sê, vreesaanjaend moet wees vir die nasies. Want die Messias is koning en hy gaan kom oordeel. Klink hierdie soos Matteus 28, ons wat die evangelie gaan verkondig en mense tot redding bring. Klink nie so nie. Hierdie klink soos Jesus wat gaan kom regeer en oor die nasies gaan kom regeer met 'n ijsterstaf. Dit is die woorde. Nou hierdie vers, vers 9, word 3 keer aangehaal in openbaring. 3 keer. En die laaste ene is baie duidelik, die tyd aspect van het is baie duidelik. Openbaring 19, kom Jesus terug, tweede koms, sy wederkoms, op 'n wit paard, vers 11, toe het ek die hemele geopen gesien, en daar was 'n wit paard, en hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig, hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Vers 14, en die leers in die hemel het hom gevolg, op wit paarde, beklee met wit en rein, fyn linne. Daar is jomendlik nie geredde mense, nie, daar is jomendlik engele. Vers 15, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard, om die nasies daarmee te slaan, hierdie is duidelik oordeel, en dan haal hulle Psalm 2 aan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. En hy trap die paarskruip van die wyn van die grimmigheid en van die toren van God die almagtigheid. Daar is die woorde grimmigheid en toren. En die konsep van oordeel, die paarskruip van die wyn wat getrap word. Klink nie soos Matteus 28 nie. Matteus 28 is 18 en 19 staan, maar is tussen hierdie twee berge. Dis in 'n stikbal. Wat ons moet uitgaan en die nasies gaan evangeliseer. Maar hy gaan terugkom. En dan gaan ek kom regeer as koning. So vers 9 word vervul in Jesus se wederkoms. Dit kyk na toekomstige oordeel. Ja, die nasies probeer nou oor en oor om in opstand te kom teen Jesus, teen God, maar Jesus kan kom en hy gaan kom oordeel. Hy gaan kom regeer oor die aarde, oor al die nasies met 'n ysterstaf. En dan kom hy finale oordeel. So ons het hier gesien, hulle rebellie, en nou sien ons die eindbestemming. Hulle eindbestemming is toren en oordeel. Dis waarvan hierdie gedeelte praat. Jesus gaan kom en hy gaan kom oordeel. Hy gaan hulle kom verpletter, is die woord. Hy gaan hulle kom stik en slaan soos 'n aardappel. Dis gaan aan hulle planne, wat nou lyk het voorspoedig, nee, wanneer ons kyk na die wêreld, dit lyk asof, dit gaan net aan. Dit alles gaan gebreek word, gaan verpletter word. En hierdie help ons, dit help ons om te onthou, Jesus gaan weerkom en hy is koning, hy gaan kom regeer. So ons moet getrou wees aan Matteus 28. Ons moet uitgaan en die mense gaan vertel, ons moet hulle gaan waarsku van die oordeel wat kom. En dit help ons ook om te besef, ons moet nie verbaas wees wanneer die wêreld teen ons draai nie. Hulle haat God, hulle haat Jesus, daarom gaan hulle sy volgelinge ook haat. Maar daar kom 'n dag wat alles gaan omgedraai word. Kom 'n dag wat Jesus as koning gaan kom. Soos 2 Tessalonisense 1 vers 6 en 7 sê. Aangesien het reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde. Betaal, daai vergeld is die woord van hulle loon, hulle salaris. En aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons, en wanneer gebeur dit? In die openbaring van Jesus Christus uit die hemele met sy magtige engele, wanneer hy kom op daai dag. So wanneer ons sien die nasies kom in opstand teen God, dan moet ons onthou, God sit in die hemel. En hy praat. En hy sê, my koning sit ek in plek. En ek het 'n dag wat hy gaan terugkom en wat hy gaan kom oordeel. Ons hoef nie te bekommer oor of God in beheer is en of sy plan gaan gebeur nie. Maar, God is net heilig nie. Hy is net toornig teenoor sondaars nie. God is barmhartig, God is genadig, God is vol liefde. En daarom eindig die psalm nie hier nie. Psalm gaan nou oor in die evangelie in. Ou Testament manier van die evangelie vir ons gee. So ons sien hierso 'n reaksie nommer 2. En die reaksie is nie dat iemand dit nog gedoen het nie, daar's 'n oproep tot hierdie reaksie. Hierdie is hoe jy behoort op te tree. En dan sien ons wat gaan daai eindbestemming wees. So kyk na vers 10. So nou praat die psalmskrywer draai nou na die konings toe. Hy draai nou na die mense toe en hy sê as hierdie dinge so is, stop julle dwaasheid. Hy sê dan in vers 10, wees dan nou verstandig, nie dwaas wees nie. O konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde. Want daai is barmhartigheid, om gewaarsku te word van oordeel is genade. En hy gaan nou en hy praat weer met hulle. Hy fokus weer terug na die heel eerste groep en hy gee hulle raad. Hy sê, omdat dit seker is, dat hierdie koning gaan in plek gesit word, en hy gaan kom, moenie aanhou in hierdie pad van rebellie nie. Draai weg, wees gewaarsku sê. Bekeer julle van julle dwaase planne, en kom aan bid om as koning. Dis sy instruksie aan hulle. As julle julle verhard sê, sal julle verpletter word hierdie Messias. Maar wat moet hulle doen in plek van opstand? Hoe moet hulle reageer? Hulle moet die Messias aanbid. Kyk, hy beskryf dit in vers 11 en die eerste gedeelte van vers 12. Hy sê, dien die Here, dien vir Yahweh met vrees en juig met bewing. En dan sê hy, kus die Seun, dat hy nie toornig word. En die nuwe vertaling is heel wat anders te daar. En daar is goeie redes daarvoor. Maar hy sê, kus die Seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam, ons weet nie wanneer hy terugkom nie. Terwyl hy met die Here aanbid deur die Messias, dis sy instruksie, hy sê, dien die Here met vrees en juig met bewing, dien met vrees, dis die idee van, plaas jouself onder hom, moenie in rebellie kom nie, dien hom, kom onder hom, en dan sê, juig met bewing, En daar is een interessante kombinatie. Gewoonlik is jy bewe, en dan bewe jy van, wel of koue of vrees. Gewoonlik bewe jy van vrees. Maar hierso sê, juig met bewing. Vreugde, saam met bewing. Vreugde saam met vrees. Klink soos Filippense 2 vers 12. Werk jylle eie heil, jylle eie redding uit met vrees en bewing. Jy het redding gekry, jy is gered, werk het uit met vrees en bewing, dis die idee so, jy is vreugde hier aan, jy is genodde in, maar as ontzag vir God, as bewing sommer het, so, hulle sien nou sy regering, hy as God, sien hulle as, hy as koning, sien hulle as hart, hulle sien het as, hulle wil het nie heen nie, dis vir hulle moeilik, maar hulle moet eintlik sien as vreugde, as iets waar oor hulle moet bly wees, selfs sal bly hulle ontzag hê vir God, Jesus het gesê, my juk is sag en my las is lig. Hulle moet het so sien, in plaas van swaar. Hulle moet Jesus se juk op hulle neem, hulle moet hom dien as hulle koning is, en as hulle Here. Hierdie is die Ou Testamentse evangelie. Die Nuwe Testament klink nie veel anders nie. Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, jou meester is, jou koning is, en met jou hart geloof dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis die evangelie hierdie. En dan in die eerste gedeelte van vers 12 sien ons hierdie prachtige prentjie, wonderlike prentjie, sê, kus die Seun. Ou woord, daai woord kus. Dis die woord vir kinders, die woord vir soen. Soen die Seun. En wat is die idee, wat is die prentjie? In hulle tyd as jy onder een koning, voor een koning sy aangezicht gekom, en sy teenwoordigheid gekom, en het jy laag gekom, die koning het sy hand uitgesteek, en jy het gaan soen, die ring, sy siel, om te wys, jy is onderdanig aan hom, jy plaas jouself onder hom, dis die prent hier so, kom in onderdanigheid na hom toe, kom sien hom as jou koning, hierdie is om op regte onderdanigheid te hê, onderdanige aanbidding te hê van hom. En daar is vertroue in hierdie Seun se koningskap in plaas van rebellie teen dit. Dit is om te sê, ek is nie meer my eie nie, ek behoort nou aan hom. Ek sê nie meer wat reg en verkeerd is vir my nie, hy sê vir my, hy is my koning. So hierdie is onderdanige aanbidding, dit is wat ons hier sien. Dit is die reaksie wat ons behoort te hê. En wat is die eindbestemming van hierdie tweede reaksie? Wat is die eindbestemming? Ons kyk na die eindbestemming nommer 2. Ons kyk na die heel laaste frase van vers 12. Hy sê weer die woord, welgelukzalig is allemaal wat by hom skuil. So wat is die eindbestemming? Een woord kan het vir ons beskryf, welgelukzalig. Welgelukzalig. En 2 weke terug, toe ons na die woord gekyk het, die meeste van julle was hier gewees, die woord word nooit deur God gebruik nie, en word nooit vir God gebruik nie. En die rede is, die woord beteken, die hart van die woord is, ek wens ek is soos jy. En ons, kan nie vir God werklik sê, ek wens ek is soos jy nie, ons kan nie in Godse posiesie wil wees nie, dis wat Satan wel gedoen het. En aan die ander kant, om God kan nie vir ons sê, hy wens dat ons is, hy soos ons nie. Dus die idee is, ek wens ek is soos jy, ek wens ek is in jou posiesie. So hierdie persoon is wel gelukzalig, so die ander mense wat gerebeleer het en hulle kom by hulle eindbestemming en nou kyk hulle na die wat gekom het en aanbid het en hulle sê,
ek wens ek het jou pad gekies. Ek wens ek is in jou posisie. Ek wens ek is soos jy. Welgelukzalig is jy. En die persoon wat welgelukzalig is, is die een wat by Jesus gaan skuil, dis wat het sê. Ek bedoel, wat een mooi prentjie van redding, hè? Om redding te kry, is jy gaan skuil by Jesus. Almal wat by hom skuil, is welgelukzalig. So hoe ontvlug jy Godse oordeel? Jy ontvlug nie dier om weg te hardloop nie, jy ontvlug nie dier om in rebellie te kom nie, jy ontvlug dier om na hom te hardloop, dier Jesus. Jy vlug na hom toe, soos sy hense kykens, die kykentjies kom en hardloop jy onder of vlerk in. Kom skuil in hom, by hom. Jy vind jou veiligheid in hom, jy vind jou alles in hom. So hierdie persoon, wat hy doen is reg deur sy lewe, gaan hy en hy skuil die hele tyd na Jesus toe, hy gaan die hele tyd terug na hom toe. Hy soek meer en meer van Jesus. En wat kry hy, wat is sy eindbestemming? Nog meer van Jesus. Soos weer terug in paar weke terug, Psalm 16 vers 11. U sal my die pad van die lewe bekend maak, ewige lewe. Versadiging van vreugde is voor die aangesig, of letterlik in die gesig, in die teenwoordigheid. Lieflikhede in die regterhand vir ewig. So as jy vandag hier is, en Jesus is nog nie jou koning nie, waarom sal jy aanhou in jou rebellie wat nooit gaan werk nie? Waarom sal jy 'n pad van vernietiging kies? Waarom sal jy eendag voor hom kom en hy gaan jou moet veroordeel, hy gaan jou beskrywing hier soos 'n pot wat stikkend geslaan word? Kom sê dit kies. Kom na hom toe. Kom skuil in hom, vind in hom jou saligheid. Vind in hom jou alles, vind in hom versadiging van vreugde, vind in hom welgelukzalig. En as jy hier is, Jesus, en Jesus is jou koning, jy dien hom, jy volg hom, nie perfect nie, maar dis jou hart, dis jou begeerte, dis wat jy wil hê, dank die Here, dat hy deur jou harde hart gebreek het, dat hy jou rebellie, want jy was rebel teen hom gewees, afgekeer gesê, ek gaan in jou aanvaar nie, ek gaan so werk in jou, dat jy gaan kom. Jy gaan my kind wees. En weet ook dan, dat die wêreld mag in opstand kom teen jou, en teen my, teen ons. Maar Jesus is koning. God sit, en hy het gepraat. En hy kom weer, Jesus, en hy kom om te regeer, en hy kom om alles weer om te draai. So moet nie mense vrees nie, vrees eerder hulle eindbestemming. En gaan verkondig die woord, gaan waarsku, soos hierdie psalmskrywer, wees gewaarsku o konings van die aarde. Hy kom, en in sy mond is 'n skerp swaard, hy kom met 'n ysterstaf, hy kom om te oordeel, daarom vlug na hom toe, vlug na hom.